Karibu kwenye Life Wisdom Series. Na nishukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa mwanafunzi mzuri, na nimeendelea kupokea pia maoni yako na feedback ya namna ambavyo mafunzo haya yanakusaidia na yameendelea kusaidia pia kuboresha namna ambavyo tunayafanya. Na leo nataka nizungumze jambo ambalo kwa kweli na mimi nilichelewa kulijua sana, ambalo ni muhimu sana na wewe ulifahamu mapema ili liweze kukusaidia. Kwenye maisha, moja ya kitu muhimu sana ni nani unafanya naye shughuli za kiuchumi au shughuli za kifedha. Watu wengi sana, ukiacha uwezo wao binafsi ambao ungeweza kuwasaidia kufanikiwa kifedha au ujuzi ambao tayari wanao katika jambo wanalofanya, kama ni biashara au ni kazi, kitu kimoja hapo ambacho kimekwamisha ni nani ambaye unachagua kuhusiana naye katika masuala mazima ya kifedha. Yani hapa kwa maneno mengine ni nani ambaye unachagua kufanya naye biashara, au nani unachagua kufanya naye uwekezaji wa pamoja. Kwa kama ni kikundi, kwa mfano, labda ni nani ambaye unaamua kuwa naye katika kikundi chako cha kikoba au cha sakosi, au nani ambaye unachagua kuwa ni partner wako, mbia wako katika biashara. Moja ya kosa ambalo ni la kawaida sana, ambalo watu wengi wanalifanya, na hata mimi pia nimekulifanya mara kadhaa, ni kufikiri kwamba mtu yote ambaye ni mtu wangu wa karibu, aidha labda ni ndugu yangu kwa maana ya jamaa kabisa, au pengine ni rafiki yangu, rafiki kwa maana ya tumefahamiana kwa muda mrefu, tumejuana, au wakati mwingine pengine kwa sababu ni mtu, ni classmate nilisoma naye aidha shule msingi au sekondari, ni kufikiri kwamba kwa sababu huyu mtu ni mtu wa karibu sana, basi anafaa kufanya naye biashara. Lakini kwa uzoefu nimegundua kwamba sio kila mtu ambaye ni mtu wako wa karibu anaweza akawa ni mtu sahihi kufanya naye biashara au kuhusiana naye katika masuala ya kifedha, kwa maana labda kufanya vile uwekezaji au mambo yanayofanana nayo. Watu wengi sana ambao nimekutana nao, na baadhi hata mimi nimeshawahi kunitokea, kwamba wamekutana na majuto na maumivu makali sana kwenye eneo la fedha kwa sababu ya watu wa karibu. Wakati mwingine mtu alichukua ndugu yake au jamaa yake akamweka katika biashara akiamini kwamba atakuwa na uchungu mkubwa sana kwenye lile eneo, lakini matokeo yake yeye ndo alikuwa chanzo cha huyo mtu kufeli katika ile biashara. Mwingine labda alichukua rafiki, wakakubaliana, wakaweka mtaji pamoja, kwa namna fulani labda huyu mtu akawa anaweza kusimamia, akampa jukumu la rafiki yake, imekuwa ni changamoto, biashara imekufa na hakuna anachoweza kumfanya. Wako ambao nimeona hata walikutana kwenye nyumba za ibada, labda walikutana misikitini, walikutana makanisani, na wakaona kwa sababu hao watu tunakutana nao katika nyumba za dini, basi huyu mtu anaweza kuwa ni mtu sahihi sana kwa ajili ya kufanya naye kitu fulani. Lakini matokeo yake haikuwa hivyo kama walivyofikiri, kageuka kuwa ni kitu ambacho kikawaletea madhara makubwa, na mwisho wa siku anakutana cha kufanya na pesa imepotea, biashara imekufa, uwekezaji umevurugika kabisa. Kwa hiyo nikajifunza kwamba mtu wa karibu ambaye anakuwa rafiki yako au ndugu yako, au ni mtu ambaye umemweka sana karibu, anakuwa karibu kwa sababu ya upendo. Lakini biashara haifanikiwi kwa sababu mnapendana. Biashara inafanikiwa kwa sababu ya factor mbalimbali au vigezo mbalimbali ambavyo ni muhimu kuvizingatia pia ili uweze kufanikiwa. Sasa hata kama mtu wako ni wa karibu kiasi gani, kuna mambo ambayo lazima uyazingatie kabla hujahusiana naye kwenye swala zima la biashara. Na hayo ndio mambo ambayo ningependa ni kushauri uyaangalie kama una mtu wako wa karibu, ndugu, rafiki, jamaa, mtu ambaye unaona kabisa ni best. Kuna wengine unatakiwa tu ubakie nao kama marafiki, lakini utakiwa uhusiane nao kabisa kwenye eneo la kifedha. Muda utakapoanza kuhusiana nao kwenye eneo la kifedha, utashangaa ndio muda ambao mnapoteana, mnagombana, wakati mwingine hata unaweza ukatengeneza madhara makubwa sana ya kimahusiano kati yako na hao watu. Kwa kuna vitu ambavyo ni muhimu sana kuvizingatia unapoamua kumhusisha mtu kibiashara au kifedha. Cha kwanza, lazima uangalie imani ya huyo mtu kwenye swala zima la kifedha. Unajua kuna watu ambao unaweza ukawa ni rafiki yako kweli, anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu sana, lakini hujamjua kuhusiana na mambo ya fedha. Na mimi binafsi wanaamini kwamba njia nzuri pia kumjua mtu ni pale hela inapokuwa inahusika, kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa maneno mengine, ukitaka kujua state ya moyo wa mtu ni kujua hazina yake ukigusa na kuaje, au mali zake ukizigusa, au fedha zake ukizigusa. Kwa hiyo ni vizuri sana kumfuatilia. Ndio maana ukikuta mtu ambaye anasema unajua mimi kwenye masuala ya fedha mimi sio mwanadamu kabisa. Kwenye masuala ya fedha mimi tunaweza tukageukana. Kwenye masuala ya fedha mimi tunaweza sijuani, sina undugu. Ukisikia mtu anatumia lugha za namna hiyo, maana yake ni ujumbe ambao unataka ujue mapema kabisa kwamba kwenye hili eneo nikihusiana naye kifedha anaweza akabadilika tofauti na nilivyokuwa namfahamu. Ndio maana watu wengi sana wakutana nalalamika, nasema huyu bwana ni ndugu yangu lakini kwenye hela amenidhulumu. Huyu ni ndugu yangu kwenye hela amenitapeli. Huyu ni ndugu yangu kwenye hela amenidhuru. Kwa sababu kuna watu ambao inapofika kwenye swala la fedha, imani yao inawaambia kwamba kama ni kuua unaweza ukaua, kama ni kumwaga damu unaweza kumwaga damu, kama ni kudanganya unaweza kudanganya, kama ni kudhulumu unaweza kudhulumu, ili mradi tu upate pesa kutoka kwa mtu. Na hawatajali kwamba wewe ni ndugu yake, wewe ni rafiki yake, au wewe ni nani wake. Na wako watu wengi ambao wameshtushwa na kushangazwa mambo ambayo watu wao karibu waliyafanya kwa sababu ya masuala mazima ya fedha. Kwa ni vizuri kujua imani ya huyu mtu inapofika kwenye swala zima la fedha. Kwa maneno mengine, lazima umchunguze, umjue, umfahamu. Jaribu kuangalia inapofika kwenye masuala ya fedha anazungumza nini, au mnapohusiana kwenye mambo ya fedha kidogo, labda kuna siku ulimkopa ilikuwaje. Unajua kuna watu ambao rafiki yako karibu, lakini baada ya kumkopa unashangaa, anaanza kunyanyasa, anaanza kuzungumza mbele za watu, anaanza kusema kwa watu mbalimbali, anaanza kufanya vitu ambavyo wewe mwenyewe vinakufanya unakuwa uncomfortable. Kwa maneno mengine, kama vile anasahau wema wote na urafiki wenu unakuwa kama vile umepotea kwa sababu ya pesa ndogo ambayo ulikuwa umechukua. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia imani ya mtu inapohusiana kwenye swala zima la fedha. Kumbuka kuna familia ambazo ndugu wameuana kwa sababu ya fedha. Kuna marafiki ambao wamedhulumiana kwa sababu ya fedha. Kuna wengine wametungiana uongo. Na ni watu wa karibu. Kuna wengine wametengenezeana hila. Mtu ametengeneza hata majambazi wakaue mtu kwa sababu tu ya fedha, na unashangaa huyu mtu alikuwa na rafiki yake. Na hivi vitu vipo, vimewahi kutokea na bado vinaendelea kutokea. Usisahau kwenye Biblia kwa mfano, Yuda ambaye alikuwa ni rafiki na mwanafunzi wa karibu kabisa wa Yesu, katika wale wanafunzi 12 alimsaliti Yesu kwa vipande tu 30 vya fedha. Kwa unaweza ukaona kwamba kama mtu anamna ile alikuwa wa karibu kiasi kile, na Yesu anachukuliwa kihistoria na kimaandiko alikuwa anafanya mema sana, alikuwa na ubaya wowote na mtu yote, lakini bado huyu mtu alimsaliti kwa kutumia fedha. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kujua moyo wa mtu kuhusiana na swala zima la fedha. Usiashumu, usije kusema tu kwa sababu mtu ananipenda, kwa sababu mtu ananijali. Hapana, wako watu ambao pamoja na kuwajali na kuwapenda, lakini ilipofika kwenye swala la fedha, hawa watu walikuwa ni watu hatari zaidi. Kwa hiyo kabla hujahusiana na mtu kwenye swala la fedha, ni vizuri kujua sana kuhusiana na moyo wao kwenye swala zima la kifedha. Jambo la pili la kuangalia ni nidhamu. Kuna watu ambao anaweza akawa na moyo mzuri tu na kwenye swala fedha yeye hana shida. Yaani fedha sio mungu wake, lakini hana nidhamu ya pesa. Yaani ni kwamba akipata pesa anaweza kuzitumia ovyo ovyo, akipata fedha hawezi kuzizalisha, akipata fedha anataka kujionyesha kama amefanikiwa. Na mtu wa namna hii ukiingia naye kwenye shughuli yote inayohusiana na fedha, biashara au uwekezaji, tafsiri yake ni kwamba atakulet down, atakusababisha ufeli kwenye kile unachokifanya. Kwa kuna watu ambao unakuta amemchukua mtu anafanya naye kitu fulani cha mambo ya kifedha, kwenye biashara, kwenye uwekezaji, lakini kwa sababu huyu mtu hana nidhamu, unakuta ile pesa inapotea. Na mbaya zaidi unakuta ni wale watu ambao labda yuko mbali, kwa hiyo anamwachia huyo mtu labda asimamie kitu fulani, asimamie biashara, asimamie mradi, au yeye ndo anakuwa anafanya full time, afu mwingine labda, au wewe pengine ndio unafanya kazi bado umeajiriwa, unamchukua huyo akusaidie. Kuna wengine nimeona hata wako nje nchi anafanya shughuli zake, kisha baadaye anaamua kumtumia mtu labda hela afanye kitu fulani, anamdanganya, anamwambia unajua tumeshafanya hiki, tumenunua hiki, tumejenga hiki, lakini mwisho wa siku anakuja kugundua kwamba sio kitu sahihi. Haya yote ni kwa sababu unakuta yule mtu hana nidhamu ya fedha. Kitabia inawezekana kama mtu mwema sana, yani ukizungumza, yani ni mtu mzuri kabisa, lakini kwenye fedha hana nidhamu. Na hiyo utaijua tu, kwanza angalia maisha yake. Haya, angalia maisha yake, utagundua kwamba huyu mtu ana nidhamu. utaukiangalia kipato ambacho anapata, anafanya nini, utaona tu vifanani. Lakini pili, unaweza ukamtest pia, badala ya kumpa hela nyingi kwa wakati mmoja au mradi mkubwa kwa wakati mmoja ili usije kupata hasara, unaweza kufanya kitu kidogo kidogo tu. Unaweza kumwambia bana, nataka kufanya jambo fulani, ukaweka mtaji mdogo, alafu itakupa picha nidhamu yake, kiwango chake kiko kiasi gani, na hiyo itakusaidia kufanya maamuzi kama kufanya naye vitu au usifanye naye vitu, kwa sababu la sivyo inaweza ikakuumiza sana, kwa sababu ukikaa naye utamwona bado ni mwema na atakuomba msamaha, samahani mimi nilikuwa sijui kama imekuwa hivi, alafu mwisho wa siku itakuwa umepoteza kila kitu. Nimeshakutana na kesi moja pia, familia ambayo walikaa chini, mtoto wao ameenda kumsomesha nje ya nchi, amerudi hapa nchini, wamempa pesa nyingi sana kufanya vitu vikubwa, biashara kubwa sana, lakini matokeo yake yule kijana amepoteza fedha zote. Nazungumza fedha kiwango kikubwa zaidi ya milioni 100. Amepoteza zote, lakini ukikaa naye ni mtu mwema sana. Yule kijana ni mzuri, anaheshimu wazazi wake, anajali, ukiongea naye ana sauti ya upole kabisa, anaomba na msamaha, lakini pesa ndivyo imepotea. Kwa hiyo ni kwamba kumbe sio kila mtu ambaye ni mwema anaweza kuwa na nidhamu ya fedha. Kwa hiyo huyu mwema unaweza kukosana naye kwa mambo mengine, unaweza mkafanya charity work, unaweza mkafanya shughuli zingine za kijamii, za kifamilia, lakini kwenye fedha manake hajakomaa kuweza kufika kiwango ambacho kinaweza ukahusiana naye kwenye masuala mazima ya kifedha. Kwa ni muhimu sana pia kuangalia nidhamu, kwa sio tu kuangalia moyo wa mtu, lakini pia unaweza kuangalia nidhamu ya mtu. Na cha tatu, cha mwisho, unapotaka kudili na mtu kwenye fedha, angalia pia maono yake au malengo yake katika maisha ni nini. Kuna watu ambao fedha kwao, akipata milioni 10 kwake tayari ni tajiri, kwa sababu ni fedha ambayo alikuwa ana ndoto nayo kwa miaka mingi. Mwingine akipata milioni 5, mwingine bado anataka milioni 100, mwingine anasema mpaka nifikishe bilioni. Kwa hiyo wewe unapofanya naye, ni vizuri kujua yeye ndoto yake ni kubwa kiasi gani, kwa sababu ukubwa wa ndoto ndio utamfanya mtu pia apambane kiasi gani, achakarike kiasi gani, na awe pia hata na nidhamu kiasi gani katika ile fedha ambayo unahusiana nayo. La sivyo, unaweza ukajikuta wewe una maono makubwa, alafu unampa mtu nafasi ya kufanya naye ambaye hana maono makubwa kama ya kwako. Matokeo yake itakuwa nini? Matokeo yake ni kwamba inaweza ikakudhuru wewe, kwa sababu hatakuwa na uchungu ambao wewe ulikuwa nao, hatakuwa na bidii ambayo wewe ulikuwa unaitafuta. Hii ndio unajikuta yule mtu ambaye anaridhika mapema sana. Yaani mmeanzisha biashara au uwekezaji, uwekezaji ukianza kutoa faida tu au biashara ikianza kutoa faida kidogo tu, ushangaa mtu kasharidhika. Ushangaa mtu anaona kwamba tayari ameshafika. Sasa unamuuliza mbona una relax? Ah, kwa biashara sasa inaenda vizuri sana. Kwa sababu maono mnatofautiana. Wewe una maono makubwa, unataka kufika mbali, yeye mwenzako maono yake ni madogo sana. Na hata akipata kitu kidogo kinaweza kikamfanya aridhike na maisha. Kwa hiyo vizuri kukaa na huyu mtu chini, ukajaribu kumuuliza, ukajaribu kuangalia ana maono kiasi gani. Kuna watu wengine ambao pengine kabla hujaanza kufanya naye biashara au uwekezaji, unatakiwa umexpose kwanza, umexpose kwenye vitu fulani ambavyo vitamfanya aanze kuwa na maono makubwa kuliko yale alikuwa nayo. Kuna watu wengine italazimika uzungumze naye mara kwa mara, umpanue mawazo ili pia aweze kuwa na mawazo makubwa kabla mjaanza kufanya. La sivyo, maana yake anaweza akakusababisha mkadumaa katika kitu ambacho mnakifanya. Ya, sijajua kama umeshakutana na hizi experiences za watu wa karibu ambao wamewaangusha watu wengine. Pengine hata wewe, pengine ni ndugu au rafiki ambao uliamini kwamba huyu nikifanya naye basi atanisaidia, lakini matokeo yake ni nini? Ikawa ndo anguko au kupoteza kabisa. Na ni sababu tu watu wanachanganya kufikiri kwamba upendo unaweza ukatufaa pia kwenye biashara, lakini kumbe kufanya biashara ni zaidi ya kupendana. Inahusisha uwezo, inahusisha tabia, inahusisha pia maono. Ningependa pia nipate experience yako pia na wewe katika swala hili. Una chochote ambacho umekutana nacho binafsi au kukisikia kwa watu wa karibu yako kuhusiana na watu ambao tuko nao karibu? Asante sana na tuendelee kujifunza. Usisahau kwamba kozi yetu ya exclusive mentorship program, ambapo nitapata siku 60 za kufanya na wewe au kukupa mentorship, inaanza mwezi wa 5 ujao. Jiandikishe, kuna nafasi chache zimebaki, na unaweza kujiandikisha. Tutasoma zaidi ya module 5. Tutasoma mambo ya biashara, tutasoma mambo ya kujitambua na kujenga uwezo wako kipekee, tutasoma mambo ya branding, namna unaweza kubrand wewe au biashara yako, tutasoma namna ya kupanua biashara yako, utajifunza mambo ya public speaking, pia utajifunza pia na mambo ya uongozi. Kwa hiyo ni kozi ambayo ni nzuri na watu wengi sana imewapa mafanikio makubwa sana. Karibu sana ujiandikishe kupitia 0749741923, 0749741923. na utakuwa mmoja kati ya watu wachache ambao nitawachukua katika awamu hii waweze kujifunza pamoja nami. See you at the top.